Yes, velkommen til Stengt Bar med en gjest, din host for the most, alltid, Lucifer. Før vi starter, så vil jeg bare si tusen takk til alle som deler, liker og styrer og herjer. Men mer enn det også, så vil jeg jo si tusen hjertelig takk til Black Diamond Clothing, som enda produserer våre merch, som du kan gå og kjøpe der. Også går jeg jo alltid i det, så det er jo på en måte vi fengselstrøya, holdt jeg på å si. Så er det House of Pain Tattoo Shop, som du kan gå innom. Lik dem, lik oss, vise at du gjør det, og så kan du få en bedre pris hos dem. Fett er rent, som også har kommet ut med genser og sånt, alt av vaskemidler og sånt, så du kan få du eller kjæringa ditt og vaske litt hjemme. Ja, det er jo det, ja. Så er det jo sist men ikke minst Radio Løkka, som husholder oss, som gjør at vi kan sitte her og drikke pils, gode gjester og bare målkose oss. Og til det så vil jeg bare si velkommen, Sissel, til deg.
Hei.
Hei.
Hei, så fint å være her.
Ja. Det er, i dag jeg gleder meg, fordi at det er jo et tema som er virkelig like, akkurat som psykologi, og i dag skal vi gå innom det her med kjærlighet og litt sånt. Og du er jo en forfatter oppå det, sant?
Ja,
ja.
Jeg har jo skrevet masse bøker om kjærlighet, og
ja.
Hva er det?
Ja.
Altså, og hvorfor driver vi med det? Og
ja, hvorfor driver vi på med kjærlighet i seg selv? Ja. Største spørsmål med en gang.
Ja, nei, det er jo fordi vi trenger å føle oss spesielt, for i hvert fall et menneske i verden.
Ja.
Altså, og vi er flokkdyr, ikke sant? Vi trenger tilknytning og tilhørighet, og varme og nærhet, ømmet og omsorg, og bli sett og hørt og holdt og sånt.
Ja.
Det er... Uten det så er vi ulykkelige, altså.
Ikke sant. Men du er også parterapeut, ikke du det?
Jo.
Ganske sånn anerkjent en, som, eller på grunn av bøker og arbeid du gjør og sånt. Og det synes jo jeg er veldig, veldig fascinerende. Så hvorfor starter du med parterapi i seg selv?
Jeg skal fortelle deg litt rart, skjønner du, fordi i gamle dager så jobbet jeg med rusproblematikk. I 13 år jobbet jeg med folk som virkelig satt på kroken på Ullevål sykehus, og med alvorlig rusavhengighet. Og jeg traff veldig mange par, som hadde funnet hverandre i rus, eller som hadde funnet hverandre på kollektiver og behandlingssteder og sånn. Og det som var problematisk for mange av de parrene der, det var jo at deres kjærlighet var forbudt, eller deres kjærlighet var overhovedet ikke anerkjent og akseptert, fordi at det som var et mantra på rusinstitusjonene og kollektivene selvfølgelig den gangen, og det er det antageligvis fortsatt, det er at du må ikke liksom bytte ut en rus med en annen, og så det var, forelskelse var på en måte forbudt. Og det synes jeg var vanskelig å akseptere, fordi det er jo når du er i en virkelig endringsprosess, og du virkelig sliter, og du skal bli rusfri og være på et sted, hvor du skal begynne å lære å gjøre noe helt nytt, altså legge av deg noe, og er du så frynsete, og du er så avhengig av av andres godhet, og du er i en sånn forandringsmodus, og du er så kjærlighetsmør som det går an for blitt, og det er nettopp derfor veldig mange forelsker seg på institusjoner, ikke sant? Så jeg, for meg ble det et poeng å snakke med de ansatte rundt på institusjonen om den problematikken, og si, altså, det er normalt at unge folk forelsker seg når de er innlagt et sted. Det er ikke noe styggedom, liksom, så kan vi ikke snakke om det på en annen måte enn det, det dere vanligvis gjør. Og der begynte min interesse for par, altså.
Ja, og det er veldig, veldig spesielt at du ser det på, og styrer på den måten, fordi at når det kommer til teorier, når det kommer til både rus og kjærlighet og sånt, så handler det jo om folk som ikke føler seg iverdsatt eller møtt, elsket og sånne ting, finner jo gjerne den kjærligheten en annen plass, fordi at vi er dyr, på slutten av dagen så er det jo det vi er. Så vi bytter ut at, hei, pappa elsker meg ikke, eller hva enn det skal være, med at, hei, den jointen her, eller sprøyta her, og så bytter de det ut og sånt, og jeg vet ikke om du har hørt om Rat Heaven. Det er forsøk som er gjort, det at det var, de satt ei rotta i et veldig kjedelig bur med vann, helt vanlig vann, og så hadde de vann med kokain i.
Og, ja, dette har jeg hørt om, skjønner du.
Ja,
ja, kom igjen.
Og da gikk rotta 9 av 10 gang til det kokainvannet, mens når du kom inn til Rat Heaven med masse andre rotter, så hadde du så, og masse ting å gjøre, så gikk det en sånn 1 av 9 gang til det kokainvannet da. Sant? Og der er jo det med at vi trenger å ha den det sosiale, det å føle oss elsket, det å føle oss alt det her.
At vi har tilhørighet.
Tilhørighet, ikke ja. Sant? Og det miljøet jo en plass hvor alle har tilhørighet, ikke sant? Mm. Og når jeg selv var både på rusinstitusjon og fengsel og alt sånt her, så var det veldig fyfy å ha noen form for nærkontakt. Og da mener ikke jeg på en seksuell basis, men bare at du blir bedre venn med en person, ikke sant? Fordi at da var den redd for kanskje vi planla noe, eller hva enn det var. Så de, jeg har egentlig aldri følt meg så alene som jeg gjorde på de plassene. Og de plassene er jo på en måte der jeg skal få meg trygge hjem igjen og trua på meg selv igjen, men så tar de det fra meg.
Ja. Sant? Ja, det det motsatte av det man egentlig trenger i en sånn situasjon, for det du trenger virkelig, det en nyoppretting av altså tilknytning, at du trenger virkelig at noen der for deg, og at, du, at noen speiler deg og ser deg, og at du utvikler vennskap, ikke sant? Sanne vennskap, og det å være, hva skal vi si, utsatt for at det blir tatt fra deg, eller hindret deg. Jeg kan ikke tenke meg at det noe rehabiliterende i det hele tatt.
Nei, det var ikke det.
Nei, du kjente det.
Ja,
ikke sant?
Så det, men det skal også sies at jeg, første forholdet jeg var i ordentlig i livet mitt, så var vi begge veldig ruset. Og ruset sammen i et forhold, det kan jeg skrive under at det ender faen ikke godt. Fordi at det blir litt sånn Joker og hva heter og andre. Ja, damer til Joker. De bare feeder opp på hverandre liksom, og bare sånn, de skaper det onde, eller dreier ut det onde i hverandre da. Og det er jo ikke så bra.
Nei, men hør, altså, jeg så også mye av det da jeg jobbet med det, men jeg så også at det var en slags kjærlighet der. Og at det var, og veldig mange av de parrene jeg møtte over mange år da jeg jobbet der, de holdt sammen i årevis. Og de, den ene, altså, de var hverandres trygge sted.
Ja.
Midt i, altså, i en grusom verden, som var virkelig tøff og slitsom. Det kunne være vold, det kunne være all verdens forferdelse. Vi tenkte jo ofte at de holder ut.
Ja.
Men det var det, det var at den ene, den andre personen var en base. Å søke til.
Det også er det jo ganske normalt for mye kaos i de miljøene, ikke sant? Så hvis det er kaos i et forhold da, så er det jo det nesten en trygghet enn noe annet. Fordi at det er det de kjenner best til.
Det er akkurat det. Ja. Men du ser jo det samme i dårlige, vanlige, dårlige parforhold. Og jeg har jo sett veldig mye vanlige, dårlige parforhold, for å si det sånn, fra første benk. Ja. Og det er utrolig hvor stabilt det kan være. Altså, så det er jo ikke sånn at det bare er de liksom varme og gode og nære forholdene som er stabile, også de smertefulle forholdene og de skikkelig dårlige forholdene kan være virkelig stabile, for man kan være knyttet til hverandre på så mange måter. Mm. Og det er mange slags kjærlighet.
Ja, det er det. Ja. Absolutt. Men du har også skrevet bok nå.
Jeg har det.
Ja.
Jeg har skrevet om begjær, ja.
Ja.
Og det var jo ikke meningen.
Nei. Og du tok med ganske bred pensel, kan man si, i den boka der. Nå har jeg vært så heldig at jeg har fått lest den. Og jeg hadde en sånn ting at i og med hva du er kjent for, og de andre bøkene dine, så tenkte jeg liksom, ok, det her blir å være om begjær, den erotiske i forhold type greia. Men, og jeg gikk litt sånn, hva man skal si, hadde bare synet på det i det jeg leste den. Men der, når jeg først begynte å lese den, så var det om så veldig mye mer enn det. Og da ble jeg liksom kastet litt av balanse, for her var det både vold og hevn og masse forskjellige begjærer som er i oss. Og det synes jeg var veldig spennende, så at du tok så bred pensel over hele evnet, som er et utrolig stort evne.
Ja, det er det altså. Og det er jo, men du vet, husk på at når du har jobbet med par i mange år som jeg har gjort, så har du sett mye, vært vitne til mye hevnbegjær, vet du. Og vært vitne til vold, og voldsbegjær, altså ønske om å skade, og den man har, altså den i et parforhold, hva skal vi si, den man hater mest noen ganger, er ikke nødvendigvis den andre, men den som har, den som, vi kan kalle inntrengeren da, som har prøvd å ta fra deg kjæresten din. Ja. Altså, for jeg har jobbet mye med utroskapsproblematikk, og den type drama, som egentlig er det vi kan kalle parforholdstraumer. For vi tenker jo at ja, det er så vanlig i dag, det er så mange som, det er mye utroskap, og folk går fra hverandre hele tiden, så det er jo helt normalt. Det er ikke det.
Nei.
Altså, det er normalt på statistikken, men det er ikke normalt i ditt liv.
Nei.
Altså, det er ikke normalt for den enkelte, det er ikke greit for meg, ikke sant? Det er liksom greit i Statistisk sentralbyrå, men det er liksom en helt annen sak, ikke sant? Ja, ikke
sant? Men det, jeg synes det er veldig humoristisk, det at, la oss si at jeg og Alex er i lag, ikke sant? Og så er han Alex utro, fuck you for det forresten. Så blir jeg sur på personen som Alex tar seg med. Ikke Alex. Det er liksom, sinnet blir liksom rettet litt på feil person, fordi at det jo han som har trosset meg. Det jo han som liksom har tatt bort troverdigheter og alt sånt her. Og det jo på en måte han som skal få, og da mener ikke banken eller noe sånt, overhovedet ikke, men han som skal få kjefta, ikke sant?
Ja.
Mens de fleste retter det på den som var utro med, eller ja.
Altså, det jo mye hat mot den som har vært utro, altså mye raseri og fortvilelse og alt det der, men det jo også veldig mye, hva skal jeg si, det mest glødende hatet går ofte i retning inntrengeren, altså tredjeparten som har prøvd, og grunnen til det jo at den personen har prøvd å ta fra deg noe som du oppfatter som ditt. Ikke sant? Så det ikke bare det at du har blitt redd og skremt og fortvilet, men det også, og rasende, men det også blitt krenket. Altså den personen har krenket deg, ikke sant, ved å tråkke på forholdet ditt og forsøke å stjele noe fra deg. Og det jo krenkelse som ofte kan utløse hevnbegjær og voldsbegjæret vårt, ikke sant? At vi får lyst til å skade den som har forsøkt å ta fra oss noe som har krenket oss dypt på en eller annen måte. Ja. Men, så vi trenger jo sånn sivilisasjonsdrilling, så det holder for ikke å gjøre det.
Ja,
men det ikke mange dagene siden vi hørte om en sønn som hadde drept sin far, ikke sant?
Ja.
Så det jo voldsbegjær og hevnbegjær, og tragediene jo rett rundt hjørnet.
Jo da, absolutt. Men jeg tror liksom også det at det voldsbegjæret, eller behovet, kan misforstå meg rett, men det går mot personen som på en måte prøvde å ta det som var ditt, men det emosjonelle går over på din partner.
Ja.
Ikke sant? At jeg føler meg så sint, og det må ut en eller annen plass, så jeg kan ikke banke damen min eller mannen min, men jeg kan banke det.
Ja.
Og så kan jeg kjefte på partneren min.
Ja, det vi kaller det da, det at da transporterer du på en måte smerten over fra partneren din til inntrengeren. Fordi det tryggere å ville drepe altså inntrengeren enn å ville drepe partneren, fordi du har jo ambivalente følelser overfor partneren. Altså både hat og kjærlighet og fortvilelse og skam og sorg og tristhet og alt mulig, ikke sant? Og ofte så, det som så veldig rart også, vet du, det jo, som jeg har sett mye av, altså i forhold hvor ting har liksom dabba veldig av da. Og ja, liksom, ja, her går vi nå rundt, og er hverandres møbel, liksom, og her er det ikke noe futt, liksom. Men, og man tar hverandre for gitt, og det liksom den ene dagen går etter den andre, og så tenker man jo at sånn, det normalt, da, at det greit, og så plutselig oppdager du at partneren din har vært utro og vært sammen med en annen, og da kan noe plutselig rart skje, fordi plutselig så ser du partneren din i et annet lys, vet du. Da er ikke han eller hun det tammedyre som du tenkte at vedkommende var dagen før eller uka før. Da er plutselig vedkommende blitt en fremmed og kanskje en litt spennende person. Ikke bare en som noen har prøvd å ta fra deg, men også en, noe mer og noe annet enn det du tenkte før. Og det kan rett og slett tenne deg litt.
Ja. Men jeg tror jo det at utroskap i seg selv holder liv i utrolig mange forhold, fordi at hvis jeg hadde vært utro, så, og følte en skam over det, ikke sant? Faen, jeg har vært utro, ja, og sånn her. Og da har jo jeg lyst til å på en måte ta hånd om den partneren jeg har, ikke sant? Så den skammen jeg har med at jeg har gjort noe dårlig, får meg til å lyst til å være nærmere min partner. Så jeg tror jo det at utroskap mange ganger har holdt liv i mange forhold som har vært ødelagt, men på grunn av det så har den skammen på en måte gjort at hei, det her synes jeg ingenting om, det her må jeg rette opp i. Det er i hvert fall min teori på ting.
Jo, altså du inne på noe, synes jeg. Altså det handler jo for noen, i noen par for oss, så er det en oppvåkning. Det er et ordentlig spark bak, ikke sant? Og det er i det du liksom, og det er jo en gammel sannhet, i det du kanskje er i ferd med å miste noe, fordi partneren din sier at jeg vil ikke være sammen med deg mer, så skjønner du plutselig hva vedkommende er verdt.
Ja.
Sånn er det jo med mange ting. Altså det er først i det vi liksom står overfor tapet, at vi kan miste noe nå, så kjenner vi at, nei, det orker jeg ikke, jeg gjør hva som helst for å holde på deg eller få deg tilbake, ikke sant? Så det er mye, det er veldig mye kraft i den type følelser. Men det er jo mange som går fra hverandre også på grunn av det, fordi smerten blir for stor, krenkelsen blir for stor, de orker ikke sant? Og noen er jo utro fordi de er på vei ut.
Ja.
Ikke sant? Og de vil egentlig ikke være i det forholdet lenger.
Men tror du at monogami lært, at vi har lært oss det gjennom samfunn og religion? Fordi at jeg tror ikke at vi som mennesker egentlig ment for monogame forhold, men på grunn av egoisme og gjennom samfunn og religion så har vi lært at hei, vi skal ha en bedre halvdel, ikke sant? Fordi at om du ser på hvordan det er gjennom evolusjon, sant, så er det gjerne sånn at en manns begjær da, er å spre seg mest mulig, ikke sant? Fordi at det var det som var vårt ønske når vi hadde the village, ikke sant? Så var det å spre seg lengst mulig sånn at vi kan ha mest mulig folk, ikke sant? Mens damer er, har det begjæret om å være hjemme, ta hånd om sine og sånne ting, ikke sant? Og finne den store sterke. Det blir litt sånn, det som er at hvis en dame før hadde bare lyst på rå sex, ikke sant? Så gikk hun gjerne til jageren, ikke sant? Han som var ute og hentet ting og sånne ting. Mens når hun ville ha en mann hjemme, så gikk hun etter dem som var omsorgsfulle og sånne ting, ikke sant? At jeg kan ha unge med han, men han skal være pappaen, ikke sant? Og så,
det er samme i dag, det.
Jo.
Absolutt. Altså kvinner ser etter ulike typer menn på Tinder, avhengig av om de vil ha en å ligge med, eller om de vil ha en å ha barn med.
Og der er jo også det at det er så veldig rar tanke, som var en sånn tankeeksperiment som jeg har tatt før på podden her, det at det var noen som spurte at, kan du se for deg noen som er pen, men ikke deilig? Så sa jeg, ja, jeg kan se for meg det. Ok, men kan du se for deg noen som er deilig, men ikke pen? Ikke sant? Og han var sånn, nei, det var litt mer vanskelig. Forskjellen der er rett og slett at den som er pen, men ikke deilig, er en mor. Noen som er omsorgsfull, har pen personlighet, ikke sant? Men kroppen er ikke der, ikke sant? Noen som er deilig, men ikke pen, er bare hun du har lyst til å rive i hår og ta med deg hjem fra byen, og gir deg egentlig faen hva navnet, ikke sant? Og der er på en måte også samfunnet gjort litt feil, at alt, kvinnfolkene skal gjøre det så jævla perfekt, at det er vanskelig for mannfolk nå å skille gjennom, hun der er fitness, influencer, stor pupp, stor rumpe, fint hår, alt sånt her, hvor alle kvinnfolk skal være sånn, så vi klarer ikke å skille helt hvem som er den omsorgsfulle og hvem som er den deilige, ikke sant? Og derfor blir det bare et symfonihelvete ut av alt. Jo, men det er sant da.
Nå skulle vi hatt biolog Dag O. Hessen her, vet du, så hadde han tatt en liten forelesning for oss om dette her, for det nå er du inne på et kjempesvært tema, ikke sant?
Ja, jeg vet.
Og det han jo også sier, vet jeg, for jeg har hørt på han noen ganger, det er at monogami er også ganske hensiktsmessig for menn.
Ja.
Faktisk, altså.
Det er i hvert fall det for min del. Ja. Fordi at,
og han mener jo faktisk at, ja, altså, mennesket er ikke skapt for å være monogame, kanskje i ekstremt mange år av gangen, men ganske lang tid av gangen kan også menn trives med å være monogame, ha kanskje trivdes med det fra tidenes mål, men dette vet vi ikke så mye om.
Nei.
Det blir spekulasjoner, ikke sant? Men det er veldig gøy å spekulere.
Å, ja. Altså, vi sitter jo på en bar, og vi har en bil som kan prate om alt det. Så, jo, nei, men
dette, hvis du skal tenke litt på det i dagens kontekst, da, så har jo veldig mange store problemer med å finne seg en kjæreste.
Å, ja.
Vi får det ikke til, ikke sant? Og det...
Men jeg tror det er om hvor lett det er å bla gjennom alt.
Ja, på en måte,
at du klarer ikke å skille. Nei, helt liksom. Åh, du, den der sofaen så litt ekstra god ut, men det var bedre farge på den sofaen. Ja. Så du sitter på en i sånne jævla IKEA-greier og prøver, og så blir du bare headspin og bare sånn, nei, vet du hva, jeg går bare på Finn og finner det billigste.
Ja.
Ikke, vi forstår meg rett der, men sant? Så, ja.
Du har helt rett, og nå er det menneskekatalog, ikke sant?
Ja,
det er menneskekatalog. Tinder, for eksempel, er det menneskekatalog. Ja. Og så er det sånn, vet du, det er jo litt gøy da, dette her med beslutningsteori, altså, som jo kan fortelle oss litt om hvem er det som klarer å velge da, i den der mengden av sofaer, eller mennesker, eller hvite varer, eller hva pokker det er vi skal velge i, liksom. Det er kanskje de som er litt sånn minimizers, heter det, altså, som klarer å bli fornøyd, altså, som klarer å komme til det som er, ja, nei, det er bra nok, det er fint, da går vi for det. Men hvis du er en sånn typisk sånn maximizer-type som bare vil ha det aller beste.
Du vil ha den Ferrarien.
Så du vil ha Ferrari, og da blar og blar og blar du til du liksom kommer dit, og så er kanskje ikke den bra nok en gang, ikke sant? Sånn at du går videre til neste og neste og neste, for det kan jo hende at jeg nå lander for tidlig på et valg her, og så er det også sånn at de som er sånne maximizers, de har også en tendens til å angre når de har valgt.
Ja.
At det var kanskje ikke så bra likevel, kanskje jeg burde sånn at de ligger våkne og tenker på det, og sånn tror jeg veldig mange i Tinder-universet holder på.
Ja, Men der er også synes, altså du har gode og dårlige ting på akkurat det her, og jeg blir sikker å skyte meg litt i leggen når folk blir å hate meg. Men jo, men det er rett og slett det at jeg tror også folk er nødt til å bli flinkere på å se egenverdi. Hva er det kommer til det bordet her med?
Ja, altså deg selv.
Ikke sant? Ja. Fordi at det jeg ikke takler er mannfolk og kvinnfolk som bare sånn, I'm a queen, ikke sant, og skal være helt der ute, og tro at de er the beast knees av det beste, liksom, men egentlig sånn, så er det bare sånn halvdrukke ølflasker, liksom, du kommer på bordet. Og det gjelder mannfolk også, hvordan tror at de er så veldig mye mer, så de setter forventningene sine her oppe, jeg skal liksom ha den modellen, eller jeg skal ha ditten og datten, men jeg, egentlig sånn, så er de ikke egnet til, eller skikket til å gå tur med bikkja en gang, ikke sant?
Mm. Ja, dette er veldig interessant, og dette har jeg skrevet flere bøker enn før, da, Lysmer. Ja. For det, og det jeg kaller det der, det at du må pusse din egen juvel.
Ja, ja.
Altså, for du har noe, altså du må se deg i speil og si, hva har jeg å by på? Altså, ja. Ikke sånn veldig selvkritisk, men ransakende.
Ja.
Altså, hva kan, bringer jeg til torg, så, altså, som du sier, og har jeg, og hva kan jeg, ja, kan jeg gjøre noe for deg? Uten å være dørmatte liksom ja. I stedet for hele tiden å tenke hva kan du gjøre for meg
altså, ja.
Ja, og det har jeg brukt som et eksempel i denne boka her altså fordi at noen menn altså, jeg har brukt eksempelet Aksel Jensen
ja.
Som var en norsk forfatter ikke sant? Og som var en ganske rå menneskeforbruker som hadde som motto, skriver Torgrim Eggen i biografien om Aksel Jensen, han bruker uttrykket når han treffer nye mennesker «Hello, I'm Aksel Jensen. What can you do for me?»
Ja.
Det er jo det du mener, ikke sant?
Ja.
Ja.
Men jeg likte, når du sier menneskeforbruket, det var en veldig pen måte å bare si at... ja. Så, ok, ja. Jeg bare likte ordet menneskeforbruket, ja. For det mer negativt. Ja. Men ja, jeg er helt inne der. Men jeg tror bare det at gjennom sosiale medier og sånne ting, så er vi så opptatt med å skal... være så best i alt og liksom overtenke seg selv og skal, din verdi skal være så mye så du, ingen mann er god nok for meg eller ingen dame er god nok for meg og sånne her ting, og jeg synes det det er egentlig det mest provoserende jeg ser der ute hvor de setter seg selv så oppe, men egentlig så gjør de ingenting, ikke sant, og de tingene provoserer meg enormt mye fordi at når det kommer til det her med forhold og sånn så føler jeg det at hvis jeg skal bruke tida mi på det, som da også en valuta som jeg ikke kan få tilbake, så at jeg kan ikke kjøpe meg mer tid, liksom. Ingen er så rik. Så hvis du skal være verdt det, så bør vi være i en posisjon hvor vi begge bygger hverandre opp på en eller annen måte, om det er på en spirituell, økonomisk eller what the fuck, eller helst alle måter, ikke sant? Sånne ting er veldig viktige for meg, i stedet for, og da bruker jeg dårlige ord her med gold digger som liksom jeg ser sånn her ut, så derfor kan jeg heller gå til mannfolk som allerede har suksess, fordi at der er verdien i noe, i stedet for å finne noen som også skjer ganske ofte, hvor kvinnfolk går til noen som er veldig motivert over en ting, og så har de fokuset sitt på den personen fordi at de ser hvor den personen blir å gå suksessmessig fremover, mens de enten blir der eller stagnerer i forholdet, ikke sant?
Ja, dette her har du sett en del av, da.
Hæ?
Dette har du sett en del av.
Ja.
Ja, ja. Og det irriterer du da over.
Ja.
Ja,
det gjør riktig. Det.
Men hva tenker du at man skal gjøre, da? Altså, for å spørre deg, sånn, hvordan skal du liksom få til et forhold, da? Hva tenker du?
Kommunikasjon over alt.
Ja.
Men,
hva er det? For det er jo et svært ord, ikke sant? Ja. Hva er det?
Prøv å kommunisere mot noen som er nordnorsk. Det er faen meg umulig. Jeg hører av kjæringa hver jævla dag.
Er det sant?
Men nei, jeg tror rett og slett, når det kommer til det her med forhold og sånt, så tror jeg det at vi er nødt til å gå litt tilbake i tid, og rett og slett, jeg savner det å kunne ta vare på noen, ikke sant? Og kvinnfolk savner jo også å bli tatt vare på. Nå skal jo alle være så independent, ikke sant? Som er veldig fint i seg selv. Men vi som mannfolk liker å ta hånd om dem som er rundt oss, ikke sant?
Men det er jo ikke lov å si lenger, da, vet du, for nå skal det nei og nei, og slå deg selv på hånden.
Ja,
nå,
altså, kan ikke åpne døra for meg, eller noe sånt.
Ja, nei, det må du ikke.
Så jeg tror at
for det er å undertrykke andre det. Ja.
Men jeg tror at vi må gå tilbake til hvordan besteforeldrene våre var. Jeg tror, jo.
Nei, ja. Her har vi en gammel sjel.
Jo, men altså, jeg føler det at hvor jeg spurte om bestefar. Nei, jeg spurte bestemor først. Så sier jeg det. Hvor har dere vært gift i 45 år?
Mm.
Sier det at kommunikasjon, og aldri legge dere sur. Det en veldig fin tanke. Så gikk hun ut av rommet og spurte bestefar. Hold kjeft og smil. Jo, stikk motsatte tingen liksom. Men jeg tror rett og slett at vi
som det, folk det er en forsker som heter John Gottman. Han sier jo det han sier
ja.
Happy wife, happy life
ja.
Ja, og det er jo forferdelig på mange måter, men det er også litt sant men, ja. Men det gjør ingenting om de to tenker forskjellig Nei. Om det der, fordi at de møtes jo allikevel, ikke sant I et varmt forhold antageligvis ja. Men, så, men det handler jo veldig om Når du sier kommunikasjon, ikke sant, Lucifer, så handler jo det veldig om å, hva skal vi si, ta imot den andres små og store invitasjoner da, I løpet av dagen og uka, og være litt oppmerksom på den andres signalsystem. Ikke sant? For det som skjer I mange forhold, det jo at den ene eller begge blir veldig blinde for hva man liksom sender ut, og så slutter man jo å sende ut signaler etter hvert da. Når du kjenner at det her ikke noe mottaksapparat I det hele tatt, mm. Og så vokser avstanden mellom de to, ikke sant? Og så blir det trist, og så får man lyst til å gå et annet sted. For det, og det som problemet med, og da vi på begjær igjen, da, så jeg har ikke drevet å dra det alt for langt, altså, men det jo en opplevelse av mangeltilstand.
Mm.
Og det jo begjærets sanne mor, altså at du føler at du liksom, det sånn det skal være? Det dette som livet? Fortjener ikke jeg noe mer? Mm. Føler meg vissen, jeg føler meg liksom bortgjemt her, eller bare litt sånn melankolsk og litt sånn molefunken eller at det kjedelig da begynner det å røre på seg I mange mennesker og hvis noen da ser deg her på barn for eksempel, når den åpnet igjen ja. Og du kommer inn her og det liksom en sitter med gulltann og blunker til deg så kan det bli veldig besnærende ja. Altså, fordi at du føler at der hjemme du bare en vaskeklut
Jo, nei, jeg kjenner meg veldig igjen I det, fordi at jeg ikke alltid verdens beste person på å lese andre mennesker på den måten at, hei, det her trenger du. Ikke
sant?
Og jeg ikke veldig flink til alltid å gjøre noe ut av det, fordi at da går gjerne den lille sånn, ja, men altså, du gjorde det her, så da kan jeg gjøre det samme type greier, ikke sant? Og så blir det på en måte den kampen frem og tilbake der. Og der tror jeg også det bare, hvis du strekker ut en hand, og da prater jeg for min egen del, at la oss si at han Alex strekker ut en hand til meg, og så ser jeg det, hvis du bare sånn, nei, du irriterte meg I går. Mm. Så det liksom det. Og der det at, pick your fights, tror jeg. Og for å ha et sunt forhold, så trenger man ikke å sitte og si hver fucking ting som feil. Hei, har du, nei, jeg har ikke gjort det. Ja, men jeg har sagt det 1000 ganger til. Ja, men du må si 1000 ganger til.
Men da du, hvis man begynner med det, ikke sant, da du inne I det vi under kaller sirkelen. For rundløpet, ikke sant, ja. Sirkelen, som jeg kaller for den strindbergske dødsdansen, ikke sant, for det liksom sånn helt sånn alle August Strindberg, vet du.
Og den farlig.
Det fryktelig farlig, fordi da, du kommer ikke ut av den igjen, fordi da begynner du, det som skjer da, det at du slutter å se den andres positive intentioner.
Mm.
Du ser ikke den utstrakte hånda, du ser til og med den utstrakte hånda som noe negativt, og jaså, hva det du prøver deg på, liksom?
Ja,
kom ikke her, altså, sånn som du var I går.
Nei.
Sånn at du blir på en måte litt overveldet av negative tanker og følelser for den andre, og da blir det vanskelig å reparere ting.
Ja.
Veldig vanskelig det blir vanskelig å si unnskyld, for det blir ikke tatt imot, og det blir vanskelig å... Og du vil ikke ta imot heller, altså den som litt krenket vil ikke ta det imot, fordi det et svakhetstegn. Og så blir det en sånn veldig, dette her sitter du veldig mye med når du jobber med par, nemlig så sitter du med par som sitter fast I rundløpet.
Mm.
Altså en sånn, hvor de har liksom murt seg inn I et hjørne, eller liksom skrudd seg inn I sånne faste posisjoner, og de posisjonene veldig ofte sånn at den ene blir veldig sånn pågående, kanskje litt engstelig.
Mm.
Hva I veien? Var det noe gærent? Har jeg sagt noe gærent? Eller det noe, hvorfor gjorde du det? Og hvorfor snakker du ikke til meg? Og hvorfor
du så sånn?
Sur? Og, ikke sant? Hvorfor bare du med sånn? Mens den andre da, jo mer av det, jo mer trekker den andre seg, ikke sant? Enten går I forsvar og sier, det ikke meg, jeg har ikke gjort noe gærent, det ikke sånn, det ikke ditt, altså, eller bare begynner å bli taus, trekker seg unna, himler med øynene, sender ut sånne foraktsignaler, blir kanskje iskall etter hvert, og driver med det som vi kaller for stonewalling.
Ja.
Og da har du det gående, hvor du da får en pågående part og en ekstremt unnvikende part, og da, det ofte da de kommer til parterapeuten, og det da de ser at kommunikasjonen har gått til stå. Mm. Og det jo helt riktig, sånn som ja. Du sa i stad, da har kommunikasjonen gått helt til stå.
Det kommunikasjon og forståelsen for hverandre, men det også det at ikke kunne sette sitt eget ego til sies. Mm. Ikke sant? At ditt ego bare sånn, ja, men jeg skal ha rett nå, og de tingene der, at jeg tror gjennom, og egentlig alt som feil med verden, skylder jeg egentlig på sosiale medier. Jeg gjør egentlig det. Jo, det er alltid okay. det letteste. Jeg tror bare at vi er blitt så egocentriske på det her med at både det at jeg får så mye oppmerksomhet på den jævla telefonen her, så hva enn du sier nå, og ditt og datten, jeg kan faktisk bare finne det her, eller det at, ja, men jeg og du har en krangel nå, så det lettere for meg å sette meg opp på den her, og sitte heller og prate med noe, og få den betryggende anerkjennelsen av vennene dine og what the fuck er vi som er så tilgjengelig som det er den dag i dag, at i stedet for at jeg skal prate med deg om det her er problemet mitt med oss akkurat nå, så kan jeg si at vi har et problem, og så blir du gjerne sånn, ja, og så bare avslutter jeg samtalen der, og så setter jeg bare heller bare ned med kompisene mine, eller what the fuck er vi, i stedet for å fullføre en samtale jeg har med
deg. Ja, men det er jo, og det er jo stonewalling det. Ja. Det altså, da setter du opp en mur mellom deg og den andre og sier at jeg ikke interessert i å høre på deg eller snakke med deg, eller det ikke noe verdifullt å kommunisere med deg, så nå kommuniserer jeg heller med resten av verden i stedet for deg. Ja. Altså, det en total avvisning av den andre.
Og jeg vil tro
mange driver med det.
Ja, jeg vil tro personen også føler seg jævla liten når det skjer også, ja. Det at hei, jeg har et problem med deg, men fuck off, jeg setter meg heller og gjør noe annet.
Ja, ja, ja.
Ikke sant?
Men det en flykt.
Ja.
Det en flykt fordi du ikke vet hva du skal gjøre, ikke sant? For det det som ligger under sånne ting.
Mm.
Det vet du jo. Det jo at du, man lei seg, ikke sant?
Mm.
Altså under, de der, under surhet og avvisning og alt det tullet som vi driver med, så ligger det jo, som du var inne på i sted, der ligger det skamfølelse og føler at du ikke duger eller ikke bra nok, og den andre ikke synes du noe pen eller ikke noe sexy eller morsom eller sånn. Også sånn at du redd, nå går dette rett i vasken, liksom. Forrige forhold gikk i vasken, og nå kanskje dette forholdet på vei over stupet, liksom, over kanten. Og du kan kanskje også føle på en tristhet, altså på at du i ferd med å miste noe, en tapsfølelse, for ikke å snakke om ensomhetsfølelse.
Mm.
For det jo en av grunnene til at det går veldig gærent i mange forhold, og at den ene kanskje søker ut. En gang så skrev jeg en bok som heter «Det slutt», og det intervjuet til folk som hadde gått.
Mm.
Jeg skal love deg at det... Det folk beskrev da, altså, og disse, og, hva skal vi si, disse sluttprosessene, eller nedbyggingen av varme følelser, det hadde for veldig mange av disse menneskene gått over mange, mange år.
Ja.
Men den som ble forlatt opplevde det ofte som en sånn, at det skjedde plutselig, men for den som gikk til slutt, så var det ikke noe plutselig i det hele tatt. Ja. Da hadde den personen strevd og prøvd liksom å kommunisere, og prøvd å få til noe, kanskje i 4, 5, 10, 15 år, ikke sant?
Mm.
Og når de da til slutt, gikk, så handlet det om at båndet var brutt, altså det emosjonelle båndet til partneren var rett og slett røket tvert av, og det de sa til meg, og dette, for jeg ville når jeg skulle skrive om det, så ville jeg ikke intervjue klienter om det var da for sårbart, så jeg snakket med alle mulige andre mennesker, så sa de at jeg mistet meg selv. Så det var jo for mange, så var jo det å gå til slutt, det var altså for å redde sitt døende selv, for å si det rett ut.
Ja, det artig at du sier på den måten, fordi at jeg har vært i fire forhold, jeg er med fjerde jeg er nå, og det her skal stikke liksom, men de tre andre, de var veldig negativ, kan du vel si på, jeg håper det er godt nordnorsk, men det var det jo ikke.
Men hvordan var de negative? Var det krangling? Eller
Første var veldig mye rus, andre var emosjonell, hva kan man si, ikke angrip fysisk, men psykisk, ikke sant, emosjonell sånn mobbing, liksom.
Ja.
Tredje var blanding av alt egentlig, unntatt rusa. Men og, når jeg drev på å skulle gjøre det slutt med forrige damen min, så satt jeg og så og leste veldig mye på det her. Og der kom jeg frem til en utrolig fin beskrivelse hvor det var noen sa at det er en spesiell frosk i en eller annen plass i verden. Hvis du, som har egenskapen til å skru opp eller ned temperaturen i kroppen sin. Så hvis du hiver han i en kjele, og skru på varmen, ikke sant? Så for hver grad som går opp i vannet, så tar han og justerer seg til det for å ikke koke. Ikke sant? Og det her bruker veldig mye energi. Ikke sant? Og rett til vannet begynner å koke, sånn boble, sant? Når den ikke kan skru opp mer, så vil den hoppe ut. Men når han brukt all sin energi på å prøve å justere seg etter temperaturen i vannet, så da dør den faktisk bare, for at den har ikke energien til å hoppe ut av det vannet. Og der tror jeg det at veldig mange
også... Du tenker at sånn vi også?
Ja.
Ja.
Jeg tror det at vi mer romantiserer ideen av kjærlighet enn selve partner. Så vi er veldig villige til å bøye og tøye oss til umenneskelige posisjoner, hvor vi selv på en måte blir litt ødelagt ut av det, og får trauma og diverse ut av det. Fordi at når ting... eller sånn shit hits the wall, ikke sant, og du bare, ok, nå kan ikke jeg gå, ikke sant, så bare koker og dør oppi der, rett og slett. Litt del av personligheten, de blir i det forholdet, uansett om du, noen kommer og tar deg ut, eller what the fuck ever, sant? Så tror jeg at du blir litt skadet ut av det, så jeg tror vi også er nødt til å være flinkere med å kunne si fra at nok er nok nå, og du igjen ser din egen verdi, i veldig dårlige forhold, ikke sant? Fordi at...
Men du vet, vi har en voldsom tilvenningsevne, det det du, det jo, det du snakker om.
Jo, det stahet.
Ja, det en ting er stahet, og en annen ting er tilvenningsevne, og en tredje ting er at vi frykter...
Å være alene, kanskje.
Å være alene. Ja. Og vi er redde for å gjøre en forandring, for det koster veldig mye å gjøre en forandring, og så er det litt det som du beskriver med frosken, og så, altså, det det med justeringen, men det også det med at du blir litt nummen.
Ja.
I et forhold hvor ting veldig vanskelig, og det masse av det, ikke sant? Så blir du litt nummen, og, du tenker, og så tenker vi også etter hvert, ja, det jo sånn livet skal være da. For det, sånn har det vært nå i uker og måneder og år, ikke sant? At vi kan ikke forvente noe annet og noe mer, og inntil det skjer noe, for det er ofte et sånn slags negativt knekkpunkt, ikke sant? Hvor du kjenner at noe går i stykker, og så hvor det har liksom... Vel har det vært den samme krangeren, eller den samme kulla, nok en gang denne kvelden, men akkurat nå i kveld,
så, er det nok.
Så sa det liksom knekk. Ja. Det var rett og slett, og da er det vel fordi, jeg tror at mennesket da, du har et behov for å redde deg selv, som du sier, ikke sant? Altså du må komme deg ut av gryta før du koker, ikke sant? Ja. Og ligger deg som et froskelik. Ja. Og det det folk gjør, ikke sant? Ja. Det som skjer da, det jo at det kan bli ganske mye hat og raseri og fortvilelse selvfølgelig fra den som da blir forlatt. Men da har ofte den som går altså lidd lenge. Så at mange som går og sier ha det, har også en svær sorg i bånd, eller sorg med seg ut av forholdet, fordi de har strevd og lidd underveis.
Som oftest er det faktisk dem som har det verst, dem som har vært igjennom det påkjenningen her med at de ikke klarte eller tort og sagt ifra til i et sånt type forhold da, hvor de går fra personen de elsker selvfølgelig og alt sånt her, men det er også det at de hadde jo lyst til å være der, mens partneren enten var voldelig eller what the fuck ever det var, ikke sant?
Ja, eller en som aldri ville snakke om noen ting, ikke sant? Som ikke er så veldig uvanlig.
Ja. Jeg måtte gå i terapi etter forrige fruen min da. Og det var rett og slett bare fordi at jeg følte meg så som en hund, at jeg hadde liksom greier rundt meg. Og,
altså at du hadde en sånn kjetting rundt halsen? Ja.
Og jeg trenger jo litt det, fordi at jeg er en ganske rowdy dude liksom. Og da mener ikke jeg liksom på at jeg liksom er utstående.
Men det er vel grenser?
Ja, ja. Men, og da var det sånn at jeg kunne ikke ta liksom, de tatueringene, jeg kunne ikke ha de klærne på meg, jeg kunne ikke ha den type humoren, alt, hele personligheten min måtte endres.
Alt var feil med deg.
Ikke sant? Så personen elsker mer i mitt potensiale til sitt bilde de har av en perfekt partner.
Så den du kunne bli, ikke hvis sant? Du bare hadde forandret deg ikke sånn sant? Som hun synes at du burde.
Ja. Ja. Og når det da ble slutt mellom meg og hun, så var det akkurat som at jeg var en hjelpbank av hun, og når noen slapp, så bare sprang jeg så langt og så fort, at jeg på en måte mistet meg selv litt i det, fordi at når jeg endelig liksom snudde meg bare sånn, hvor er det egentlig jeg kom fra nå? Så kunne ikke jeg se litt hvor jeg hadde liksom, altså jeg hadde mistet alt fra venner til familie til fuck alt liksom. Jeg hadde sprunget så langt at jeg bare, så det tok meg liksom.
Men var det sånn at du også i det forholdet følte at du mistet deg selv og at du ble annen? Var det sånn at vennene dine også merket at du ble en annen enn den du egentlig var?
Ja, og det var det som var veldig skummelt, fordi at Flere av vennene mine synes at det var positivt. Nå var jeg ikke ute og drakk så mye. Nå var jeg ikke liksom sånn og sånn og sånn og sånn. Liksom. Og de var sånn, ja, men nå viser det at du liksom har fått livet ditt på skikk. Liksom. Nå har du begynt å gå og kle deg litt bedre og sånne ting. Og bare sånn at, ja, men det jo ikke meg.
Nei, akkurat.
At jeg liker jo å ha den sølvtarna i kjeften og ha de tatueringene og kunne høre på den musikken jeg ønsker. Og gå ut
men hvorfor ble du da så lenge?
Fordi jeg hadde sluttet med rus noen år tidligere, og hadde mangel på tilhørighet, og det her var person som på en måte virkelig tok en sånn mamma-rolle over meg i starten. La meg bare
så det var mye
si,
omsorg
i starten,
ja. I starten, mye omsorg i starten.
Og derifra så følte jeg at jeg hadde en sånn, du hjalp meg med å komme skikkelig over det her med rus og rusug og sånne her ting, så jeg skylder deg det her, at du får lov til å liksom, at jeg får være den kittklumpen du kan bare bygge og tøye som du selv ønsker liksom. Jo, men det var følelsen med at jeg var skyldig person det her, siden de tok meg nesten liksom fra, jeg var nesten på tur inn i miljøet på nytt igjen, og det kvelden jeg på en måte hadde nesten bestemt meg for at nei, fuck it, nå har jeg prøvd liksom, så møtte jeg den personen, så jeg bare sånn, ok, kult, da er jeg skyldig deg det her. Mm. Så derfor lot jeg meg bare liksom gå gjennom de tingene som jeg gikk gjennom med.
Det men kan jeg spørre deg om, og kan det også ha vært fordi at noen ganger når vi blir værende i et sånt forhold som er veldig vanskelig, så handler jo det også om noen ganger at innimellom så er det bra.
Mm.
Og at du får en sånn, at det er vanskelig, altså hvis ting bare er grusomt hele tiden, så er det lettere å gå enn om det er innimellom er bra, at du innimellom får en slags belønning i form av at det er et varmt øyeblikk, det er gode stunder, ikke sant, og du får et håp om at nå er vi på vei inn i noe godt, nå går det bedre med deg og meg. Og så kommer det vonde, det vonde øyeblikket igjen, og så veksler det liksom innimellom, så får du troen og håpet tilbake, og dermed så har jeg sett, skjønner du, veldig mange ganger at mange blir værende utrolig lenge i forhold som er ganske destruktive.
Hæ?
Også fordi det som jo holder oss mennesker gående, og som vi trenger veldig, vi trenger håp for å klare å leve livet vårt, ikke sant? Men noen ganger kan håp også bli ganske så farlig for oss, ikke sant? Fordi det kan holde oss gående eller holde oss fast i et forhold eller en situasjon som er ødeleggende for oss.
Men er ikke det akkurat...
Det kaller jeg for å være hekta, da.
Ja. Men jeg skulle akkurat si...
Jeg har skrevet en bok som heter Hekta, visste du det?
Nei. Men akkurat det du beskriver med håp og godfølelse her og der, er ikke det akkurat det samme hver eneste jævla narkomane tenker om? Som setten sprøyta.
Jo, det er derfor jeg skrev den boka som heter Hekta, fordi at jeg hadde jobbet med
stoffmisbruket. Liksom, hadde dop bare vært jævlig, så hadde ingen gjort det.
Ja, det sluttet da. Men det er jo de gyllene stundene, ikke sant, hvor du kjenner at alt stemmer.
Mm.
Altså, alt bare stemmer, alt klaffer.
Du ser deg Jesus, liksom. Nå er han her, ja. Jo, nei, men det er akkurat det samme som jeg tenkte som rusmisbruker også. Faen, du, nå har jeg følt meg dårlig i uka ut av det dopet her. Ja, men jeg prøver en gang til, og så bare...
Og så stemmer det, ikke sant?
Ja, faen. Nå husker jeg hvorfor jeg startet å ruse meg. Ikke sant? Og det samme blir også i sånne destruktive forhold, men det er også det at... Det er også den med... Den redselen for å være alene, ikke forstått og sånne ting. Fordi at jeg i mange år trodde liksom... Ingen blir forstå seg på der. Selvhat er veldig stor ting, ikke sant? Og når du da plutselig får en person, og der er litt også det at hvis noen går rundt og er deprimert, så elsker du deg selv, la oss si 30%, ikke sant?
Så, ja, knapt nok.
Ja, knapt nok. Men så kommer det en person inn i livet ditt, og du elsker deg 30%, og han elsker deg, eller hun elsker deg i, la oss si, 50%. Mm. Så tenker du, wow, det er 50%, eller det er så høyt som jeg aldri har vært, liksom. Yeah. Men det snakker om faktisk bare halve deg. Jo, men
det får deg til å tindre litt, ikke sant?
Ikke sant? Så om du setter deg selv og sånn her med egenverdi og alt sånt her, og det er sånn gammel fucking idiotisk ting som faderen sa til meg, at du må elske deg selv før du kan elske noen andre. Og jeg satt der, fuck you og alt det du står for, liksom. Men det er litt kunnskap i det. Det er egentlig det, at du må kunne komme til ro i din egen sjel, fordi at hvis du da klarer å komme deg selv på 90%, så må den personen elske deg faktisk 100%.
Men hør, altså det der synes jeg er veldig vanskelig, det utsagene, først må du elske deg selv, og så kan du elske andre. Men hvis vi bytter ut ordet litt,
ja.
For jeg tror veldig på å være litt mer nådefull med seg selv, altså å være, ikke elske seg selv så veldig kanskje, for i dag så det blitt så forferdelig misbrukt, synes jeg, altså med, her jeg liksom.
Jo, nei, helt enig.
Her deilig.
Hat og elsk ordet.
Ja, det forferdelig. Så hvis vi liksom heller tenker litt, å være litt mer nådefull, og også ha evne til selvmedfølelse da, og også evne til sånn, og gi seg selv et klapp på skulder og si at det var ikke så verst allikevel, du er nærmest ikke verst, ikke sant? Og dette kan gå bra, jeg fikk til noe her, i stedet for den der litt utopiske elsk deg selv, som vi har hørt alt for mye om i noen sånne selvhjelpsbøker og sånn, som jeg virkelig hater.
Altså. Ja, jeg enig der. Ja, jeg leste en god bok med Jordan Peterson, som heter 12 Rules of Life.
Ok, så du, ja, det var veldig morsomt at du sa, for det at nesten alle I alle fall kvinnelige psykologer hater jo Jordan Peterson, men, men det gjør ikke jeg.
Nei.
For jeg synes Jordan Peterson ganske bra, ja.
Utrolig.
Og det jo veldig mange av mine kolleger som bare får den aller største rynken I panna når jeg sier at, ok, hans 12 rules of life, hvis det kan få mange unge menn til å føle seg bedre her I verden, så why not?
Ja.
Ja.
Men hvorfor hater, altså jeg vet jo egentlig litt, men jeg vil jo bare hive litt bensin på bålet her. Hvorfor det kvinnfolk hater han så jævla mye?
Nei, de synes jo at han, nei, du vet, han kom jo I en vanskelig situasjon da han var vrang og ikke ville bruke pronomene, eller han ville ikke si hen.
Mm.
Altså han, og han forfekter at det to biologiske kjønn, og det kan han ikke si I dag, for da brenner det helvete, da brenner det på dass, ikke sant, hvis du sier det I dag. Så det var jo det som startet noe av hatet mot han, at han transfob, og han kvinnefientlig, og, og jeg synes ikke at han det, for jeg synes at mye av det han sier ganske morsomt, men det jo strengt forbudt for en psykolog I dag. Og så det var gøy at du brakte på det.
Jeg sitter gjerne og leser på sånne her ting, at jeg finner jo det veldig fascinerende, så, og det også det at, og med at du har boka om begjær, så tenker jeg liksom, begjær I seg selv jo egentlig reglene som jeg har levd etter hele livet egentlig, som Lucifer som jeg liksom.
Lucifer, ja.
Så har jeg alltid hatt det sånn, har du lyst, har du lov, så lenge det ikke går ut av noen. Og det rett og slett at, hvis jeg var single, for eksempel, og når jeg var single, så levde jeg ganske godt etter det der, at hvis jeg ser noen som veldig pen, og de liker meg, har jeg lyst, har jeg lov, så lenge hun selvfølgelig også. For
sikkert, men du husker jo resten av reglene?
Nei.
Har du lyst, har du lov?
Nei.
Vet du hvordan resten
Nei.
Har du vett, så lar du være.
Ok, ja, men, ja nemlig. Så, ja, men jeg har sånn, jeg har bare en hørsel som, jeg hører det jeg vil høre, liksom. Men, så, og jeg tenker at det her med begjær og sånt, og det veldig spesielt det at du tar opp det her med voldsbegjær og hevn og alle sånne ting, at det å ha en voldsbegjær I seg selv, synes ikke jeg så jævla negativt. Men å gjøre noe med selve begjæret, det negativt. For jeg tror, og jeg vet fra mitt hode, det at det veldig, veldig, kanskje litt for ofte, at jeg sitter og tenker på situasjoner hvor noe kommer til skade. Og det ikke fordi at jeg ønsker å skade noe, det bare min respons på bare sånn, jeg kan heller fantasere om det, så slipper jeg å gjøre
ja,
det.
Ja, men det jo takk og lov.
Da, jo, men det... Men
det jo, du skjønner, det har jo jeg sett så mye på kontoret mitt, hvor vi har hatt mye, hvor det har vært mye snakk om hevn, ikke sant? Og hevnbegjær, og jeg ser at, hvis det, og det ofte med utroskap, eller det har blitt forlatt da.
Ja.
Ja. Og da ser jeg jo hvordan den forlatte eller bedratte kjører film I hodet, og den filmen veldig,
den er
skikkelig bloddryppende, altså. Ja. Så da har jeg jo sagt mange ganger, nå ser jeg at du kjører film, og nå kan du fortelle meg hva du egentlig kunne tenke deg å gjøre mot den personen som har krenket deg sånn, eller som du så rasende på. Og da får vi jo historiene om det, om både menn og kvinner kunne tenke seg å gjøre altså skjære I småbiter, brenne opp vedkommendes bil, kutte organet av vedkommende herre som har liksom bepult kona I skjul I et år, ikke sant? Altså hans kone da, den krenkede. Og sånne voldsomme ting, men det noen har sagt når de har liksom fått sagt dette, det en måte å vaske det ut på.
Ja.
Det en måte å vaske det ut på, så vaske det litt rent inni, Og mange har jo sagt at det var veldig godt å få sagt det, ja. Ikke sant? Altså, i stedet for bare å gå der som en trykkoker, ikke sant? Mm. For det du sier
det farlig. Jo,
det er farlig, og så er det innmari farlig å ikke kunne snakke om det man strever med.
Mm.
Det er ganske farlig. Og det er jo det som er problemet for mange veldig voldelige mennesker, at de har ikke ord for det de går og strever med, ikke sant?
Nei, for jeg kjenner meg, og det har jeg pratet mye med min psykolog og sånt også, og å ja. Komme fra en bakgrunn som fra et miljø som veldig voldelig, mm-hmm. Og selv har vært en grei skikkelse i det.
Mm.
Og så på en måte ominstallere høyet ditt til at sånn kan ikke du reagere lenger.
Det er riktig.
Sånn at det der var en stor kamp for meg, og enda tidligvis den dag i dag, liksom, at hvis noen liksom trosser meg så inn i helvete, liksom, så får jeg litt den nesten smaken i munnen, mm. ikke sant? Og det lille gliset og sånn, fordi at, men det har vært min respons i så mange år. Og jeg tok meg i det her for 2 uker siden, noe sånt, hvor jeg havna i en liten krangel, og så kom jeg med en sånn liten sleip kommentar og sånt, og bare sånn, nei, sånn kan ikke du drive på lenger. Mm. Takk Gud for at det er mange år siden at jeg har sluttet og sånt, men den tanken om å gjøre det, er på en måte det som holder meg sane, hvis det gir mening.
Ja,
det får meg til at, og det er stygt å si, men det er kvelder hvor, det er det jeg tenker på, så sovner jeg. Jeg blir rolig ut av det.
Ja.
Og det er jo nesten litt skummelt, egentlig.
Jo, men så har jeg en liten pille da, som roer deg litt på de voldsfantasiene.
Ja, ja.
Men skal jeg fortelle deg noe morsomt som skjedde med meg da jeg ga ut en bok her? Jeg fikk en hyggelig anmeldelse eller to, så fikk jeg et skikkelig ballespark, hvis jeg hadde hatt det, av en i Dagbladet som skrev at dette... Nå har hun gran, nå er liksom jeg blitt helsprø, og jeg ble da kalt av vedkommende herremann. For det første så skjønte han ikke hva jeg skrev om, at dette var jo helt lattelig, for han hadde lyst til å skrive en bok om det vellystige og det erotiske og det hyggelige, så han syntes at dette bare sklei helt ut og var helt håpløst. Og så sa han at dette er en enfoldig og moralistisk bok som er skrevet av en trangsynt svovelpredikant.
Ok.
Og da... Først så ble jeg litt vippet av pinnen da. Og så tenkte jeg, og så fikk jeg, så kjente jeg at jeg fikk blodsmak i munnen, og jeg fikk så lyst til å hevne meg, og jeg fikk lyst til å kaste meg på tastaturet.
Keyboard warrior.
Ikke gå og slå han ihjel, men altså virkelig sånn kline til på sosiale medier, eller gjøre et eller annet sånt nå. Og så snakket jeg med venner som hadde lest, og de sa bare, i all verden, han må ha stått opp med virkelig det gærne beinet ut av senga. Så de sa, ignorerer det, ikke gjør noe med det. Og så gikk det jo over, men jeg kjente jo på hevnbegjæret mitt, at ok, her kunne jeg tenkt å gjort noe litt rabiat. Altså.
Ja.
Men det gjør jo ikke det, da, fordi at... Det er drillet litt sivilisasjon inn i oss, ikke sant? Og takk og pris for det.
Mm.
Men at jeg tror noen hver kan kjenne på et sånt begjær, altså for begjær handler jo om så mye, det handler jo om utforskertrang, ikke sant? Det handler om å ville nå et mål, ikke sant? Å bli god til noe, og elske noen voldsomt, og noen ganger så klaffer jo både kjærligheten og begjær, ikke sant? Sånn at du får begge deler i en pakke, altså med en person. Men så det er mye, uten begjær hadde vi vel ikke overlevd som art, kanskje, hvis ikke vi hadde hatt den der voldsomme, for det betyr jo at vi er lystsøkende individer, altså vi har en drift i oss, ikke sant, også, som ikke bare handler om ømhet og nærhet og vennskap og sånn, men som handler om noe som er litt vilt, da, for som du sa i sted, vi er jo dyr, da, ja, vi er det. Så det, men det som er vanskelig med begjæret vårt noen ganger, det er hvordan det kan kollidere, da, og det er det som er trøblete når du sitter og er terapeut, skjønner du hvordan du ser at folk kommer, par kommer, og så sier at vi er så glad i hverandre, og vi har det egentlig veldig bra, og så, men vi er liksom, gnisten er liksom borte, og hva kan du hjelpe oss med det, Sissel Gran, liksom? Det er ikke så veldig grei bestilling. Hvis du skjønner?
Ja, ja.
Nei, for det er det som er komplisert med oss, at vi er litt vandrende motsetninger, da, for vi har dette behovet for nærhet, omtanke, omsorg og hengivenhet og tilknytning, og så har vi samtidig noe vilt i oss, ikke sant?
Ja. Jeg tror at vi må være, og det her er jo bare den idioten i meg som sier det, at jeg tror vi er nødt til å dyrke litt mer den ville siden i oss. lamme eller finne noen som kan dyrke det lamme da. Ja. Og da mener ikke jeg på det seksuelle basis, men sånn generelt at dere er litt eventyrlysten begge to, og har et ønske om å nå noe, ikke sant? Jeg tror at vi er nødt til å, eller ikke nødt, men det hadde vært kult om folk ble litt flinkere å være litt sånn dyrisk av seg, ikke sant? Og da mener ikke jeg på åpen gaten med vold og sånne ting, men at vi blir litt flinkere til å ikke ta alt så jævla politisk korrekt og bare sånn, ja, sånn, være litt dyrisk og bare heller ha fokuset på det og ditt, ikke sant? Ja, ekte, ikke sant? Og igjen, pick or fight og sånt. Men tror du det her med sosiale medier, Tinder, alt sånt her, at det har ødelagt for dagens kjærlighet? Liksom det med at ting er så lett å få tak i, eller folk da, hvis du som har skapet det mot tusen. Men ja, det digitale kjærlighetslivet har tatt over den ekte kjærligheten.
Jeg tror det.
Ja.
Altså, jeg er litt bekymret da. Jeg er jo en eldre dame, og jeg ser litt på liksom unges kjærlighetsliv eller muligheter med litt bekymring, for jeg ser at det er så mange som strever så fryktelig med å finne en ordentlig kjæreste, og at mange blir litt sånn nedstemte av å lete og lete, og så spør jeg dem da, hva snakker dere om når dere treffes da? For det er jo noen som fortsatt treffes på en benk og sånn da.
Ja.
Ikke sant? For de kan jo ikke gå på bar lenger. Ja. Så de går ut da, eller sitter ute et eller annet sted, eller de chatter veldig lenge over tid. Og så tenker jeg at du får ikke den berøringen da, som du trenger for å kjenne om dette mennesket passer for deg. Altså, for vi trenger jo å lukte på folk, og smake på folk, og bokstavlig talt, ikke sant? Og hvis du hverken kan lukte eller smake på folk, så tror jeg at du kanskje får et feilaktig inntrykk av den personen. Og så tenker jeg også at hvis du har sånn Tinder, altså du har, det er mye engangssex, også nå.
Ja, ja.
Og det tenker jeg også kan ødelegge litt, for det er jo ingenting som er så kleint som å ha sex med en person du ikke kjenner i det hele tatt, sånn en gang. For det er ofte noe som må gå seg til. Det er ikke alltid at det liksom er full tenning og utrolig flott i senga med et helt vilt fremmed menneske. Ja. Det er ofte utrolig teit. Jeg har da vært ung en gang, jeg har også gjort dumme ting. Ja. Så jeg vet jo hvor teit det var. Ja. Fordi man blir for høflig, eller man skjønner ikke signalsystemene til den andre i det hele tatt, og det blir noe utrolig klønete og håpløse greier. Og så blir det jo også noen ganger veldig feil. Altså det kan bli farlig og feil, og den ene altså, opplever at det var et overgrep, mens den andre skjønner ikke noe av det, og så får vi noen forferdelige situasjoner, og hele MeToo-problematikken, og masse sånn overgrepslignende, eller i alle fall fullstendig, hva skal vi si, helt mismatch når det gjelder oppfatning av hva som faktisk skjedde. Fordi de aner ingenting om hverandre, skjønner ikke noe av hverandres kropp.
Nei, det er veldig rart det der, fordi at hvis jeg sitter og chatter med en person, så blir jeg kjent med hvordan du er over meldingen, ikke sant? Jeg får ikke se at jeg slår av en joke, og så skriver du ha, 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 ikke sant? Så tar jo jeg det som at, ok, personen synes det var artig, liksom. Mens hvis jeg er framfor deg og tar samme joke, og så ser jeg at du reagerer litt annerledes, og så du flirer jo, men kroppsspråket ditt er jo noe helt annerledes.
Ja,
så folk blir jo mer forelsket over hvordan personen er over nett, i stedet for hvordan de er IRL, ikke sant?
Ja.
Om du skal ikke sitte og at det er ned om Tinder, noe som jeg blir å gjøre, fordi at jeg var Tinder-kongen nummer en, liksom. Men, jeg var rådig på det der, liksom. For meg så brukte jeg Tinder da, fordi at jeg skiftet en avhengighet med en annen avhengighet. Så, altså, det er seksavhengighet da. Men, og det var på en måte min plattform, hvor jeg bare kunne...
Men du kjente at du ble hektet på Tinder?
Ja. Jeg ble sexavhengig. Det var det som plagdes meg. Etter jeg sluttet å ruse meg, så var det jeg gikk over til. Og det var jo tydeligvis veldig fy. Jeg tenkte ikke over. Det var faktisk en kompis til meg som sier at det koster litt av sjælen din å liksom ha sex med noen du egentlig ikke kjenner, og egentlig kanskje ikke liker, sånn sett. Så å bli sexavhengig er liksom, det er ikke så jævlig bra som det står på papir, liksom. Og så tenkte jeg liksom, faen, jeg har vært avhengig av dop, liksom, hvor ille kan det være? Så tenkte jeg, fuck det. Og jo mer jeg hadde med folk, jo mer kjente jeg den at jeg ble kallere og kallere mm. mot personer, mm. hvor jeg liksom... Det blir mer bruksvare enn noe ja. Annet, liksom.
Og ble du en menneskeforbruker, da?
Ikke sant? Og, men også at jeg selv ble bruksvare. Ja, ja. Så min egenverdi og selvbildet gikk ned, ikke sant? Og det samme var også mot andre. Så jeg bare, jeg ble helt sånn super... ok, noen prøver seg på meg, eller er hyggelig mot meg, så misforstod jeg kanskje at den flørte, men nei da, den var bare hyggelig. Men jeg har suttet på Tinder i 27 timer de siste to dagene, liksom, og liksom vant med å få viss, så det var veldig vanskelig for meg å komme tilbake til, og faktisk sette meg ned og bli kjent med noen som personer igjen. Ja. Ikke sant? Og bare sånn, oi faen, hey, du lukter godt. Og så prøver jeg å tulle litt med deg, så ser jeg hvordan du responderer, bare sånn, hei, det her var hyggelig. I stedet for at, ja, ringeklokka er der, kommer inn, prater i 5 minutter, har vi 6, og så, takk for meg, snakkes aldri. Mm-hmm. men det ble sånn, og sånn er kjærlighetslivet mye den dag i dag, at det går oftere ut på sex enn det gjør på en emosjonell tilknytning mm-hmm. til noen, at, det, at vi er bruksvare for hverandre.
Og her er vi helt på linje, altså. Det er, det, psykologen snakker, det er veldig...
Jeg er litt smart.
ja, jeg tror du er veldig inne på noe, altså.
Ja.
Jeg tror at... Jeg tror man blir litt avstumpet, rett og slett, ja. Og holder på sånn, og at man gjør det også for å beskytte seg. Og så tror jeg at man også underveis kan miste litt håpet om at det går an å få til noe fint med en person, så man liksom, jeg tenker det blir en sånn, det blir en avhengighet i det også, fordi du hele tiden krever en slags forandring, eller at det skal skje noen ting, og man mister jo helt tålmodigheten sin.
Åja.
Med å vente eller finne ut av ting, eller sånn som du sier. Så jeg tror det er ganske... ødeleggende, det destruktivt for begge parter.
Ja. Men sånn som samboeren min, hun ventet jo, jeg tror det var tredje daten med vi gjorde noe som helst. Og jeg satt, jeg kjente, da var jeg liksom, jeg møtte på piken av, altså jeg var en athlete liksom, det var, piken min på greia. Jo, men jeg sier det sånn som det. Og hun ventet 3 dager,
ganger.
Ja, ikke sant. Og jeg satt der og bare sa, jeg ble utålmodig nesten. Ja.
Og, skal vi ikke liksom gjøre noe mer snart?
Ja. Men det er egentlig det, det var derfor jeg på en måte elsker den dag i dag, fordi at jeg blir kjent med henne før jeg blir kjent med kroppen hennes. Ja. Ikke sant? Og det var på en måte noe helt nytt for meg, igjen da.
Mm.
Og da ble det noe helt annet enn å bare ha i ringeklokka, hvor folk kan komme inn og ut som de ønsker, liksom.
Ja, jeg kjenner at jeg liker henne.
Ja, hun er kjempekul. og det der er også sånne ting, for jeg har jo småsøsken på 11 og 13, og begge er jenter. Jeg vet at det kommer en dag hvor jeg må inn i fengsel igjen, for at det kommer en eller annen pikk der ute, og jeg slemmer lillesøsteren min, og skal misbruke, og da blir det, jeg blir sur, for jeg er redd for hvordan kjærlighetslivet 20 år fremover skal være. Og spesielt i koronatida, hvor vi faktisk ikke kan møte hverandre, så vi er nødt til å ha den tilknytningen til noen, og det blir over telefon. Og hvis det blir normen for fremover, og for alltid, Jesus fuck, da synes jeg synd på folk som ikke klarer å bli ordentlig kjent med folk før de kjempekroppen.
Men det vet du, jeg tenker at kommer til å skje når vi får mer bukt med koronaen da, så tror jeg at folk kommer til å springe ut som sånne blomster i mai, og at da tror jeg at det positive begjæret og behovet for å bare gnusse seg inn på noen på en konsert eller på en bar eller et eller annet, altså, der lurer jeg på om kanskje folks, altså kroppsnærhetsbehov er så svært at kanskje flere kan komme til å treffe noen på gamle måten.
Ja, jeg håper det. Ja. Men jeg tror faktisk at året etter koronaen har gått ut, så blir det å eksplodere med unger i Norge. Ja, jeg tror det. Fordi at selv fra fengselet, når jeg satt inne, det å ikke kunne ha flørte med noen, prate med noen, være sånne ting, det var så, på en måte, en jævla godt, fordi at da på en måte ble jeg litt kjent med meg selv, men det var utrolig ensomt, og når jeg da kom ut, så var det bare sånn at, prater du til meg? Ringer du meg? Ikke sant? Og ble helt sånn opptatt av det, og ble så overlykkelig. Og jeg tror at når det er pandemien, er over nok til at vi kan gå ut igjen, så tror jeg ting, som du sier, blir å eksplodere. Og jeg håper at vi kan være snillere med hverandre, både med forståelse for diagnoser, depresjoner, sånne ting, men også det, oss som samfunn, hvordan, hei, jeg kan gi den en klem igjen, ikke sant? Og sette pris på de små, berørlige tingene.
Ja, for det som har skjedd nå, vet du, det jo at jeg tror mange virkelig kjenner på hvor avhengig de av andre for å føle seg levende.
Mm.
For jeg tenker på alle de som bor alene, da, som single og i alle aldre, ikke sant? Alt fra unge og unge studenter til gamle folk, ikke sant? Jeg tror mange føler at de har gått litt I stå, og så der hjemme på hybern eller I leiligheten sin, og har møtt ganske få, kanskje. Og jeg vet jo at noen har sagt at jeg føler nesten ikke at jeg vet hvem jeg lenger, ja. Og så at det et sånn slags identitetstap ute og går hos noen, ikke sant? Fordi vi trenger jo veldig at andre ser oss og bekrefter at vi finnes I verden.
Mm.
Og det tror jeg kanskje flere setter pris på nå, og skjønner mer av den hvor avhengig vi av andre mennesker for å føle at vi noe verdt, da.
Ja.
At vi og at vi kan være lykkelige.
Mm.
Så jeg skulle ønske at vi, som du sier, altså at vi kanskje ikke ble så menneskeforbrukende, men kanskje mer takknemlige da,
ja.
For det vi, når vi får tilbake det som vi nå nesten mistet.
Tenk deg konsert da igjen. Gud, bare stå på en konsert med 10.000 mennesker rundt deg, og du bare står der og bare så, ja, det savner
det, jeg. Jeg håper det kommer igjen, altså, at ikke vi skal få stadig tilbakefallet dette her, sånn at det stadig skal bli et problem.
Nei, nei.
Det virker jeg ikke å tenke på en gang, at vi skal liksom få den ene pandemien etter den andre, det orker vi ikke å tenke på.
Nope. Men det var noe som skrev tema, jeg sa jo det at jeg skulle ha det her I dag. Så hadde de et spørsmål, jeg må gå på riktig bruker her.
Var det noen som lurte på om noe om kjærligheten?
Ja.
Mm.
Skal vi se. Beste oppskriften til å unngå, eller fikse ting I forhold når det blir giftig, ikke sant?
Altså hvordan unngå at det blir giftig I et forhold?
Ja, eller fikse det også.
Fikse det hvis det har blitt giftig? Ja, for det virkelig farlig. Altså det gift... som handler om sarkasmer kanskje og ironiske greier og sånn slemhet og sånn, og at man driver med sånt som du kaller for, ja, det jo litt verbalvold egentlig da.
Mm.
Det kaller vi for en sånn, et endetidstegn, rett og slett, altså at det som virkelig ille, altså som farlig, det hvis det blir, alt blir veldig kritisk hele tiden, sånn at ikke du ser noe bra av den andre, eller at du går I forsvar hele tiden, aldri kan ta noe inn, aldri kan ta en tilbakemelding, eller at det blir sarkasme, forakt og ironi, altså hele tiden, og at det da også blir sånn stonewalling. Da det kalles for de fire verste endetidstegnene I parforholdet, og det kaller en som heter John Gottman, som jeg nevnte I sted, han kaller det for apokalypsens fire ryttere.
Mm.
Og da vi inne på det bibelske, altså. Ja. Så det så giftighet, må du, det må vaskes ut, ikke sant?
Ja.
Ja, og det måten vi vasker ut ting på når noe blitt vanskelig eller giftig I et forhold, det jo å si det. Og våge å snakke fra et sårbart sted, kaller vi det, i min verden.
Men hvis man da på en giftig plass, og,
da må du si det. Altså, du må klare det der som du sa I sted, at du kan bli så rasende, og du får sånn voldsbegjær, at du har lyst til å være voldelig, men du sier til deg selv, jeg ikke sånn lenger. Ja. Jeg gjør ikke det lenger, jeg.
Ja.
For det, og du snakker da til deg selv, ikke sant? Mm. For jeg tenker at, og du snakker til ditt eget sårbare sted, for du vet at det kan jeg ikke gjøre, fordi da ødelegger jeg det livet som jeg har etablert nå, det som bra for meg. Jeg kan ikke gjøre det. Men du har jo gått gjennom en lang prosess for å komme dit, ikke sant?
Ja.
Og det veldig mange har ikke gått gjennom noen særlige prosesser I det hele tatt, det bare går på autopilot, ikke sant, I forhold og sånt. Men, så noen må jo lære, de må gå til psykologen eller parterapeuten, og så må de lære å si, I stedet for å være sarkastisk og si, ja, det lett for deg å si, eller ja, du prøvde å være hyggelig nå, eller ja, akkurat ja.
Men
jeg hører hva du sier, men altså det du skal gjøre da, du må snakke fra et sårbart sted, du må si, fy fader, nå ble jeg så utrolig, lei meg, nå sa jeg det igjen, nå var jeg utrolig stygg mot deg igjen, jeg sa stygge ting, og det fordi at jeg inni meg, så jeg utrolig lei meg og redd for at vi ikke skal få til dette her, for jeg veldig glad I deg, og jeg egentlig bare redd for å miste deg. Og, men det kommer ut på en så stygg måte. Jeg hopper ut øgler og padder av kjeften min, fordi at jeg vet ikke hvordan jeg skal si sånne ting, for jeg kløende på det. Eller
så du ydmyker deg selv?
Ja, du, ja altså, du skal ikke ydmyke deg selv, du skal være ydmyk.
Ja, men ikke underkaste, men du må ydmyke deg selv.
Ikke være underkaste, men du må være ydmyk, og så må du våge å gå til det sårbare stedet og si, og det vanskelig, fordi det du redd for da, vet du, hvis du har vært giftig lenge, det at det ikke blir tatt imot.
Ja, for det var akkurat det jeg skulle spørre om, fordi at nå skal ikke jeg være et jævnes advokat her.
Mm. Jo, det må du jo være da.
fun attended. Neida, men så å
få... Men det jo avhengig av den andre.
Ja, ja.
Fordi det avhengig av, fordi for å våge å gjøre det, men du må jo ta en sjanse på et eller annet tidspunkt da.
Jo, jo.
Ja, og gjøre
men,
det.
Men hvis du i forhold hvor det mye stonewalling og ironi og sarkasme, og du blir møtt med den Hanna, i stedet for liksom den Hanna, og svaret å komme på en, fra en ydmyk plass og prate med en person, men hvordan prater jeg med en person som over lengre tid du, det har vært problemet at dere ikke kan prate.
Mm-hmm.
Hvordan, altså, det sånn at du må vente på et spesielt stjerneskudd i himmelen og bare sånn, nå har vi teamet vårt, nå kan vi prate om det. Hvor begge, jeg vil tro det at for at det skal fungere, så må begge være, ha klart å sitte ego og sitte CS, og begge møtes på samme bølgelengde og si at, hei, det her føler jeg, og jeg beklager, nei, kanskje det blir feil.
Det er ikke alltid at det går, ikke sant? Nei. For det er ikke alltid at man så synkrone, da, men det, den ene, kanskje, det, for sånn vet jeg at det ofte en må begynne.
Ja.
En må liksom begynne å bite hodet av stoltheten sin, kanskje, eller ikke være ynkelig, men være ydmyk og si, sånn kan vi ikke ha det.
Mm.
Dette her orker vi ikke, vi sår hverandre I et eneste kjør, og nå må vi sette oss ned, nå må vi, vi nødt til å snakke om det. Må vi kanskje gå til noen og snakke om det, fordi at nå vi ferdig med å ødelegge det vi har som faktisk bra.
Jeg og samboeren gikk jo til parterapi.
Ja.
Men vi gjorde det i starten av forholdet.
Det var jo kjempesmart da.
Før ting
begynte å skjære ut, ja.
Ja. Men det var også...
Forebyggelse, rett og slett. Ja.
Forebyggende arbeid. Ja, men det var jo også fordi at vi møtte hverandre uka før altså koronahelvete kicka inn I Norge.
Okay.
Så, og uka etter så flyttet vi mer eller mindre sammen. Fordi at hun, hennes leilighet var til oppsigelse, min var oppsigelse, og vi bare sa, hva hvis vi bare setter begge våre penger inn, og vi går I pandemien sammen, og bare sa, ja, what the fuck, hvorfor ikke? Og vi gjorde det, og så begynte vi å smådiskutere litt, og så bare sånn at, og så går jeg på Blå Kors, og der sier de jo at det gratis parterapi for oss som pasienter der. Jeg bare sånn, fuck you, det gjør vi. Vi gikk inn der, jeg tappte alle tre.
Hva sa du da?
Jeg tappte alle psykologtimene, tydeligvis jeg som var the bad guy her, det var ikke hun. Så, jeg vet, fin måte å tenke på det men tok det fra Dennis
3-0
ja, det var 3-0 til hun og men
var det ordentlig da?
Ja,
du tålte det?
Ja, absolutt, men jeg har veldig problemer med mannfolk hvis en mann sånn anti-mannfolk liksom, at hvis de skal begynne å
herje med deg
ja så setter jeg foten ned ganske kjapt, og bare sånn, hei, du er faktisk ikke verdig ordene du sier engang, men hun dame som sitter at med deg, for det alltid to stykker I parterapi, eller hva var det der, jeg kan heller høre på hun, men det, hysj.
Du har en greie der da.
Ja, jeg har en.
Du har en greie der.
Ja, takk.
Men det var veldig lurt det der, og ta liksom tyren med hornene som heter, og så ta det før det ble for vanskelig.
Ja.
Men du vet, det gjør ikke folk, fordi, Husk på starten, hvordan det I starten av et forhold, så det, men nå begynte dere jo på en ganske råtøff måte da, altså pang under samme tak liksom etter en uke, for det var vel litt sånn enten eller da, enten helt fra hverandre eller helt sammen liksom.
Det var litt sånn.
Ja, så dere så, men, tok pandemismellen sammen.
Ja, men så var det noen annen som spurte at kan det være det at parterapi noen gang har ødelagt mer enn det har hjulpet? I forhold.
Ja, det har jeg sett, for hvis du har en parterapeut som bare allierer seg med den ene parten, og bare gjør det, og...
Ja. Jeg føler den.
Da kan det gå litt I stykker, altså, for hvis du liksom får kjenne av terapeuten,
ja.
For det hvis du skal jobbe med par, så må du faktisk alliere deg med begge parter, og du må greie å ta deg av begge to. Mm. Altså, du må ha omsorg for begge to. Mm. Du kan godt være litt hard mot den ene og så mot den andre, men du kan ikke sitte og så bare høre på den ene, sånn at du blir et vittne for den andre. Du må alliere deg med begge, og det jo noe av kunsten da, når du skal jobbe med par, at du får til det, ikke sant? Men det som så interessant vet du, starten av et forhold, det at da man mye mer åpen.
Ja.
Da du åpen for liksom den andres liv og historie, og du vil vite alt om den andre, og egentlig den andre jo helt fantastisk, og egentlig et unikum. Og så kommer da den
så blir,
vanskelige lille fasen, eller det jeg kaller for forfallspunktet.
Pikken går ikke opp, og håret forsvinner.
Ja. Det er helt riktig. Du er liksom, du ser den brune prikken på bananen, da, så du var ikke perfekt allikevel, nei. Akkurat, så det sånn du ja. Nå har jeg dummet meg ut med deg og sånn. Mm. Og hvis du kommer, det der kaller vi en sannhetsprøve, da.
Ja.
Og dem er det mange av i starten av forholdet, ikke sant? Hvis noe skal bli kjærlighet.
Første året er alltid det jævligste.
Kjempevanskelig. Det strålende helt med en gang ofte.
Ja.
Ja, helt strålende.
Første tre måneder.
Det helt fantastisk, og da liksom ingenting er så, du har aldri møtt et så fantastisk menneske før, og du har aldri møtt noen du så lik før, og alle andre ser at du ikke liker det helt, at, ikke sant? Men du kjenner at du veldig, du har funnet sjelvennen din og sånn. Og så går det over, og så det, så noen forhold går vi i vasken da. Men de som klarer den der forfallspunktet da, greier å komme seg forbi det, og gjennom noen sånne sannhetsprøver, og le av det, og si, fader Ulland, altså, vi får til dette her likevel, du og jeg. Da kan det begynne å bli kjærlighet.
Ja. Ja, for det er akkurat det at i starten, det dere har er ikke sånn kjærlighet, det er forelskelse til hverandre, altså, eller det er mer reisen mot, det å elske og bli elsket, ikke sant? Men det tar jo lang tid før du faktisk genuint kan si det at, hei du er den jeg skal misbruke tiden min på. På det mest positive måten. Altså. Og det kan ta liksom år, som du sier. At, og imellom der så er det bare sånn at hei, takle. Altså det er liksom å gå og skal bestille seg en bil. Må prøve å kjøre den. Da mener jeg ikke sexmessig. Men blir de kjent med bilen, ikke sant? Før du på en måte kjøper den. Og de første årene der er jo ganske tung. Fordi at du kan ikke si at du elsker noen sånn oppriktig. Før du har vært i svarte helvete med personen og sier at, ja, men vet du hva, you're good now. Sånn at, nå skal vi opp igjen. Kom igjen. Pakk tingene dine, vi skal opp. Sånn at, da kan du si at, hei, jeg elsker deg faktisk sånn genuint. Ikke sant? Akkurat nå så føler jeg bare det at folk, tar jeg egentlig meg selv også under samme kam der, og egentlig alle på planeten, det at du, mens du blir kjent med dem, så elsker du ikke personen før dere på en måte hadde det tungt sammen og blitt kjent med hverandre. Mm. Og det tar tid. Det
jeg har skrevet en bok om det også. Vet du hva den heter for noe?
Nei.
Kjærlighetens tre porter.
Ja, så det.
Og det snakker om vendepunkter i forhold, og hvor det du snakker om nå, det den tredje porten. Altså, for den må du gjennom hvis det skal bli et langvarig kjærlighetsforhold. Og det betyr at du må legge ned våpnene.
Ja.
Du må legge ned våpnene. Ja.
Vinn freden, ikke krigen.
Sånn er det. Og det koster altså.
Ja.
Det koster
det. Det gjør det. Det gjør virkelig det. Det er bare... Og det der også det at hvor ting er så lett nå å bare gå videre.
Ja, det er riktig.
Føler jeg det at bare sånn, ja, men jeg krangler med deg, så jeg stikker på Tinder, eller jeg stikker på Happen, eller hva faen det er appen heter nå. Og bare sånn, gå videre. Men kjærlighet, det trenger å jobbes med. Det er som en sånn sylkvass kniv. Du må skarpe den ut av faen, og du må jobbe, og du må slå, og du må styre, og herre, og det tar tid. Sant? Du kan ikke bare sånn, nei, ah, fuck it, skaff det knakk, kast det en prøve på nytt, ikke sant? Du må, jo, men det er sånn, du må bare fortsette å arbeide.
Dette men, jeg helt enig med deg.
Ja? Du må bare finne ut, er det verdt å jobbe med det her?
Er det verdt det,
ja. Altså, når du sitter igjen med flis av en kniv, sant, så er det sånn, nei, kanskje jeg bare skal prøve på nytt.
Du må jo kjenne et eller annet sted inni deg at dette tror jeg på.
Ja.
Ja. Og at hvis du kjenner at dette tror jeg ikke på lenger, og, så går du ut av det. Altså, hvis håpet ditt virkelig opphører helt, det er da forhold tar slutt. Når du slutter å håpe på at det kan gå bra. Og noen ganger, vet du, så er det bra også. At du slutter å håpe, som vi var inne på, at du rett og slett ikke lenger tror på noe som for det meste er smertefullt.
Ja, men så har du jo en ting som jeg har tenkt på, og det er teori som ble tatt opp for 2 år siden, tror jeg. Jeg husker bare et navn, S-A-A-D. Gansad, tror jeg han het.
Ja.
Ja. Hvor han tok opp det her med teori på, hvis folk blir tidlig gift og i tidlig forhold, la oss si at de er 19-20 år, ikke sant?
Ja. Mm.
Så har du noe som heter, jeg har skrevet det ned, for jeg skulle være smart. Jeg liker å leke smart.
Ja, ja, ja.
Så, mate value, ikke sant? Min verdi og din, din verdi, når vi møtes som 19-åring, er egentlig ganske det samme. Jeg er, la oss si, fotballspiller, ønsker å bli profesjonell. Du er, jeg vet ikke, jeg håper å si OnlyFans-modell, men du er etter Arna, ikke sant? Så der er dere på helt lik bølge, ikke sant? Som 19-åring, 20-åring. Og dere har drømmer om ting, ikke sant? Men jo mer tida går, ikke sant? Så blir det mate value en deres kanskje mixmatch, hvor enten dama tar og får suksess, og du enten blir der eller stagnerer, ikke sant? Du tjener, la oss si, 500 000 i året, ikke sant? Du er good med det. Men dama din tjener 3 millioner sant, i året. Og hennes går oppover, og hennes drivkraft blir annerledes enn din, ikke sant? Og der er hvor den teorien på ung kjærlighet er det at dere starter der så tidlig, og så går dere fra hverandre, ikke sant? Mens når dere møtes i senere år, så har dere på en måte, det du får som 30-åring er basically det du får livet ut, liksom. Jeg blir ikke å gå noe høyere, lavere, eller what the fuck ever. Så jeg tror ikke så mye på det her med at man skal finne kjærlighet i veldig ung alder. Jeg er egentlig ganske mot det. Og spesielt for artister og sånne ting hvor jeg som artist, ikke at jeg er en, men la oss si at jeg er en hippity-hopper og har lyst til å få platekontrakt, ikke sant? Så skal jo jeg gå ut i livet, jeg skal jo gå på konserter, jeg skal spille på konserter og alt sånt her mye bort, ikke sant? Mens dama i ung alder sitter hjemme og venter på meg, ikke sant? Og så ser hun på Instagram, what the fuck ever, hvem jeg er med, ikke sant?
Men det blir hun lei av, vet du?
Ja, ja, nemlig.
Ja. Sant? Men, og så finner hun Bjarne.
Ja.
Eller?
Ja, og så har hennes håp er rett og slett bare å følge etter den mann eller den dama eller hun er en sånn hustru og vice versa. Men jeg tror bare at du må vente med å faktisk sette deg inn i et forhold til du har misforstått meg rett, men levd litt, pult deg litt rundt og herja og gjort, sånn at du vet at, la oss si at du har fått pult 300 mindfolk, så vet du, ok, den pikken der,
det er litt mye da.
Jo, jo.
Så mange behøver du ikke å smake på.
Nei,
altså.
Nei. Men ok, la oss si 150 da. Og så sier du at, men den pikken der, den vil jeg ha. Når jeg tester ut og alt sånt der, den der liker jeg. Jeg tror man er nødt til å komme litt i livet hvor du er nødt til å ha gjort nok skit til å vite også hvem du selv er og hvor du går i livet. Ikke sant? I stedet for, fordi at 2 enheter skal jo bli til 1. Møtes tidlig, så sklir dere gjerne fra.
Ja, men det er sånn livet er, ikke sant? Ja. Og veldig mange, og det som er så veldig morsomt, skjønner du det, som jeg har sett noen ganger da, det er at de som har vært sånn kjærester da, veldig unge, så går jo det ikke bra.
Nei.
Altså, fordi det er akkurat som du sier, de såkalt vokser fra hverandre, og de går i hver sin retning, og så er de borte fra hverandre i kanskje 30-40 år.
Ja.
Og så blir de skilt, fra de da har gifta seg med, eller den ene blir enke, eller begge blir enke og enkemann. Og så går de på gjenforeningsfesten, 50-års gjenforeningsfesten på skolen, ikke sant? Ungdomsskolen, eller barneskolen.
Mm.
Og så treffer de hverandre igjen.
Ja.
Det har jeg sett noen ganger. Det er helt utrolig, for det, og da har de fått liksom slipt kantene, og da er det å treffe igjen ungdomskjæresten, for mange helt fantastisk, fordi den personen kjente deg da du var ung.
Mm.
Og det betyr, det er at den personen får deg til å føle deg like ung igjen.
Mm.
Og det, så der har jeg sett noen rare sånne konstellasjoner av folk som har truffet hverandre igjen etter 50 år. For jeg er så gammel at jeg har sett det, vet du.
Det er jævlig artig at du sier det, fordi at vi har 3 stykker i familien akkurat det der har skjedd med.
Akkurat.
Moderen har det med stefaderen. Faderen har det med stemoderen, og tanta til han, pappa har det også.
Alle har truffet igjen
ja.
Sin ungdomskjæreste.
Ja, de har vært ungdomskjæreste, og så ble jo moderen og faderen gift, ikke sant? Ja. Ja. Og så møtte de hverandre igjen, og det samme var også med tanta til han pappa. Og jeg synes det er jævlig artig det, men det er også at...
Men man trekkes jo imot det, ikke sant? Du trekkes mot det som... Vad ska för när du blir äldre då när du blir 40 och 50 och 60 då får jag snacka om eller mer ja. så kanske vi träckes mot det som är mer familjärt alltså det som vi kände lite från för för det är lite skummelt att ta chansen på en helt främmande som kanske är Dracula ikke sant men han som du var kärste med på ungdomsskolan
ja.
Eller henne är ju så tryggt och gott ikke sant mm. men jag tror väldigt på den där you make me feel so young alltså fordi det den som klarer å bringe fram ditt unge selv igjen da, er en hjertemagnet.
Mm.
Dette har jeg skrevet bok om. Ja, vet du hva den heter?
Ja, det har du.
Vet du hva den heter? Vet du hva den heter? Inni er vi alltid unge.
Ja.
Heter den?
Jeg har mye jeg må lese.
Og... Ja, du har det. Du skjønner, det helt bibliotek her.
Altså. Ja, ja. Og på det så tror jeg egentlig det greit at vi avslutter, for da har vi mer ting, for at jeg håper du kan komme tilbake.
Jeg kommer igjen, ja, da tar vi resten.
Ja, da tar vi resten. Mm. For at det har vært uhyggelig hyggelig å ha det her, og ha det en genuin og god samtale.
Tusen takk i like måte.
Så håper jeg du har koset deg.
Ja, det kjempefint her. Ja. Tusen takk for meg.
Så vil jeg bare si tusen takk til alle lytterne på at dere har lyttet, har delt, fordi at til nå så skal dere ha delt det og likt det. Så ses vi neste uke. Takk for meg.